Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Τόση αγάπη ξοδεμένη στον Σταυρό, Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την επιστολή Ιούδα, από το πρώτο κεφάλαιο. Ο Ιούδας, δούλος του Ιησού Χριστού και αδερφός του Ιακώβου, προς τους αγαπημένους που τους κάλεσε ο Θεός Πατέρας και τους διατηρεί κοντά στον Ιησού Χριστό. Εύχομαι το έλεος, η ειρήνη και η αγάπη να πληθαίνουν ανάμεσά σας. Αγαπητοί μου, πάντοτε είχα μεγάλη επιθυμία να σας γράψω για τη σωτηρία που χάρισε σε όλους μας ο Θεός. Τώρα όμως αναγκάζομαι να σας γράψω για να σας προτρέψω να συνεχίσετε τον αγώνα για την πίστη που έχει δοθεί μια για πάντα στο λαό του Θεού.
Καλοί μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 11 11 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Ξεκινούμε σήμερα τη μελέτη της επιστολής του Ιούδα. Μια μικρή επιστολή και θα ξεκινήσουμε τώρα με τα τρία πρώτα εδάφια. Στα πρώτα τρία εδάφια, ο Ιούδας μας δίνει το λόγο της ύπαρξης αυτής της επιστολής. Ο Ιούδας λέει ότι σκόπευε να γράψει για το θέμα της σωτηρίας, αλλά το Πνεύμα του Θεού του σήμανε τον κίνδυνο και τον οδήγησε να δώσει έμφαση και προσοχή στις μέρες αποστασίας, οι οποίες θα έρθουν στην Εκκλησία. Εγώ, Ιούδας, δούλος του Ιησού Χριστού και αδελφός του Ιακώβου, απευθύνομαι στους προσκαλεσμένους που έχουν αγιαστεί από τον Θεό Πατέρα και διατηρούνται από τον Ιησού Χριστό. Στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν τις άνθρωποι με το όνομα Ιούδας, αλλά έχουμε ισχυρές ενδείξεις ότι ο συγγραφέας επιστολής, όπως είπαμε, είναι αδελφός του Ιησού Χριστού. Δούλος του Ιησού Χριστού. Δεν ισχυρίζει ότι έχει κάποια σχέση αίματος με τον Ιησού Χριστό, γιατί κάτι τέτοιο τον έβαζε σε πλεονεκτικότερη θέση. Αυτό που πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα για την πρώιμη Εκκλησία, η οποία υποστήριζε ότι θα πρέπει να σέβονται την οικογένεια του Χριστού και να τους τιμούν ως υπεράγιους. Το ότι ο Ιούδας δεν αναφέρεται στη σχέση του με τον Κύριο μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι θεωρεί τη φυσική του σχέση με τον Ιησού Χριστό υποδεέστερη της πνευματικής. Ο προσδιορισμός αυτός θα μπορούσε να βρίσκεται σε αρμονία με τα αισθήματα και τις σκέψεις των μετέπειτα γενεών σχετικά με τους επίγειους συγγενείς του Κυρίου. Όπως είπαμε στην εισαγωγή, καθώς λέει εδώ πέρα στο πρώτο εδάφιο και αδελφός του Ιακώβου, αυτός είναι ο τρόπος που συστήνει ο Ιούδας τον εαυτό του. Ο Ιάκωβος και ο Ιούδας ήταν αδελφοί του Ιησού. Ο Ιάκωβος είναι ο συγγραφέας επιστολής που φέρνει το όνομά του. Αναφέρθηκε από τον Απόστολο Παύλο σαν ένα από τους στήλους της Εκκλησίας στη Ιερουσαλήμ. Απευθύνομαι στους προσκαλεσμένους που έχουν αγιαστεί από το Θεό Πατέρα. Στο κριτικό κείμενο επίσης υπάρχει φράση «όχι αγιαστεί, αλλά που έχουν αγαπηθεί». Οι πιστοί είναι οι αγαπητοί από τον Θεό Πατέρα. Υπάρχουν αρκετές λέξεις με τις οποίες θα ήθελα να ασχοληθώ και να δούμε τη σημασία τους. Η πρώτη λέξη «διατηρούνται». Αυτή η λέξη δίνει το κλειδί για το βιβλίο του Ιούδα, το οποίο παρουσιάζει την αποστασία όπως δεν παρουσιάζεται πουθενά στην Αγία Γραφή. Πόσο τρομερό είναι αυτό. Ο Ιούδας όμως δεν το αναφέρει για να μας τρομάξει, ούτε μας δίνει μια πολύ ζωντανή απεικόνηση απλά για να μας πληροφορήσει, αλλά μας παρουσιάζει το πλαίσιο με σκοπό να μας δώσει σιγουριά στις ημέρες της αποστασίας. Χρησιμοποιεί τη λέξη «διατηρεί» 4 φορές. Οι πιστοί θα διατηρηθούν στο όνομα του Χριστού. Ο Θεός είναι εκείνος που θα τους κρατήσει. Στο εδάφιο 21 λέει «διατηρηθείτε στην αγάπη του Θεού». Στο εδάφιο 24 θα πει «που έχει τη δύναμη να σας διαφυλάξει από κάθε πτώση και να σας αξιώσει να σταθείτε αψεγάδιαστοι». Αυτό σίγουρα θα μας δώσει σιγουριά και βεβαιότητα στις σκοτεινές μέρες της αποστασίας. Όπως θα δούμε, εμείς ζούμε σήμερα την αποστασία. Πού θα φτάσει όμως, δεν ξέρουμε. Πού θα φτάσει η αποστασία μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας, κανείς δεν το ξέρει. Ζούμε σίγουρα στις μέρες αποστασίας. Επανέρχομαι τώρα στη λέξη διατήρηση. Είναι πολύ ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι στο φυσικό κόσμο υπάρχουν δύο τρόποι που διατηρούμε την τροφή. Ο ένας είναι με το ξύδι και ο άλλος είναι με τη ζάχαρη. Υπάρχουν πολλοί πιστοί στην εποχή μας που έχουν διατηρηθεί, αλλά έχουν διατηρηθεί με ξύδι. Δηλαδή δρούμε αυτόν τον τρόπο. Έχουν αποθέματα ξυδιού. Υπάρχουν και άλλοι πιστοί που διατηρούνται με ζάχαρη. Είναι δηλαδή όλο γλυκόλογα και καλές πράξεις. Όμως και εκείνοι που διατηρούνται στο ξύδι διατηρούνται με τη χάρη του Θεού. Ο Απόστολος Ιωάννης μας λέει στην Αποκάλυψη ότι τον υπερκίνησαν τον Σατανά με το αίμα του αρνίου. Και αυτός θα είναι ο μόνος τρόπος που θα μπορούν να τα απεξέλθουν οι πιστοί στη μεγάλη θλίψη. Και αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να επιβιώσουμε και εμείς, το αίμα του αρνίου. Δεν έχουμε δική μας δύναμη για να νικήσουμε το κακό. Μόνο το αίμα του Ιησού Χριστού μας δίνει αυτή τη δύναμη. Θα γυρίσω πίσω στην εικόνα που μας έδωσε ο Ιησούς όταν είπε «Εγώ είμαι ο βοσκός ο καλός». Ο καλός βοσκός στη ζωή του θυσιάζει για χάρη των προβάτων. Στη συνέχεια μιλά για τα πρόβατά του. «Τα δικά μου πρόβατα αναγνωρίζουν τη φωνή μου και εγώ τα γνωρίζω και αυτά με ακολουθούν. Και εγώ παρέχω σε αυτά ζωή αιώνια και με κανένα τρόπο δεν θα χαθούν ποτέ και κανένας δεν θα τα αρπάξει από τα χέρια μου. Ο πατέρας μου που μου τα έδωσε είναι μεγαλύτερος από όλους και κανένας δεν μπορεί να αρπάξει τίποτα από τα χέρια του πατέρα μου». Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 10, εδάφιο 27-29. Το πρόβατο, ξέρετε, δεν μπορεί να περασπιστεί τον εαυτό του. Δεν έχει κοφτερά νύχια για να αντιμετωπίσει τον εχθρό. Ούτε και μπορεί να τρέξει. Ο λαγός επίσης δεν μπορεί να περασπιστεί τον εαυτό του, αλλά είναι στη θέση να τρέξει μακριά. Το πρόβατο ούτε αυτό μπορεί να το κάνει. Είναι εντελώς αβοήθητο. Όταν ένα από τα πρόβατα του Θεού λέει ότι έχει σωθεί, εννοεί ότι δεν μπορεί να καυχηθεί για τα δικά του προσόντα. Υπερηφανεύεται για τον ποιμένα του. Ο ποιμένας του είναι υπέροχος, φίλε μου. Αν δεν είσαι σίγουρος για τη σωτηρία σου, τότε πήγαινε στον ποιμένα σου, επειδή εκείνος μόνο μπορεί να σε βοηθήσει. Λέει ότι κανένα δημιούργημα δεν είναι ικανό να σε πάρει από τα χέρια του πατέρα σου. δεν τίθεται το ερώτημα αν είσαι ικανός να κρατηθείς πάνω του. Το θέμα είναι αν εκείνος θα σε κρατήσει πάνω του. Το θέμα είναι αν εκείνος θα σε κρατήσει κοντά του. Μας έχει όμως ήδη πει ότι μπορεί να το κάνει και δεν έχουμε λόγο να μην το πιστευτούμε. Βλέπετε, η σωτηρία βασίζεται στο λόγο του Θεού. Είναι δικό σας θέμα αν θα τον εμπιστευτείτε ή όχι. Η βεβαιότητα σωτηρίας μας βασίζεται πάνω σε αυτό, επειδή μας έχει ξεκαθαρίσει ότι η σωτηρία μας είναι σίγουρη. Εδώ ο Ιούδας μας παρουσιάζει τις σκοτεινές μέρες αποστασίας και ο Θεός λέει ότι θα διαφυλάξει τους δικούς του. Και είναι μάλιστα, λέει, προσκαλεσμένοι. Δεν διατηρούμαστε μόνο από τον Ιησού Χριστό, αλλά είμαστε και προσκαλεσμένοι. Η λέξη προσκαλεσμένη χρησιμοποιείται στην Αγία Γραφή όχι μόνο σαν μια πρόσκληση που έγινε σε κάποιον, αλλά είναι η κλίση που έλαβε κάποιος. Δέχθηκε τον Χριστό και το αποκαλύφθηκαν τα δικά του πράγματα μέσω του Πνεύματος του Θεού. Ο Παύλος λέει στην Α' Κορινθίους. Και το λέω αυτό επειδή και οι Ιουδαίοι κάποιο σημαδιακό θαύμα απαιτούν και οι Έλληνες σοφία ζητάνε. Εμείς όμως κηρύττουμε τον Χριστό που έχει σταυρωθεί, πράγμα που και για τους Ιουδαίους είναι σκάνδαλο και για τους Έλληνες ανοησία. Μα για αυτούς που έχει καλέσει ο Θεός, είτε Ιουδαίοι είναι είτε Έλληνες, ο Χριστός αυτός είναι δύναμη Θεού και Θεού σοφία. Φίλε μου, αν έχεις βρει τον Χριστό, τη σοφία και τη δύναμη του Θεού και τον έχεις εμπιστευτεί, είσαι ένας από τους προσκαλεσμένους. Η πρόσκληση απευθύνεται σε όποιον τη δεχθεί και την πιστέψει, είναι καλεσμένος. Αυτό ακριβώς εννοεί εδώ ο Ιούδας. Είναι αξιοσημείωτο πόσο στενά συνδέονται ο πατέρας και ο γιος σε αυτό το πρώτο εδάφιο. Το ίδιο όμως βλέπουμε και στο εδάφιο 4 και στο εδάφιο 25. Δεν μπορεί να γίνει σαφής διαχωρισμός μεταξύ τους. Στο δόγμα της Αγίας Τριάδας καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μονάχα ένας Θεός που τον γνωρίζουμε σε τρία διακεκριμένα πρόσωπα. Επομένως, ό,τι λέμε για το ένα από τα τρία πρόσωπα συμπεριλαμβάνει αναγκαστικά και τα άλλα δύο, γιατί είναι αδιαχώριστα μεταξύ τους. Ο Θεός καλείται σωτήρας, ένας όρος που συνήθως αποδίδεται στον Ιησού. Ο Ιησούς αποκαλείται κυρίαρχος, ένας όρος που συνήθως αποδίδεται στο Θεό Πατέρα. Ερχόμαστε όμως τώρα να διαβάσουμε το εδάφιο 2. Το έλεος και η ειρήνη και η αγάπη να αυξάνουν ανάμεσά σας. Χρειάζεται να αναγνωρίσουμε την διαφορά των τριών λέξεων έλεος, ειρήνη και αγάπη, επειδή πρέπει να δούμε τη δυνατή σχέση που τις ενώνει. Η αγάπη είναι μια ιδιότητα του Θεού. Επειδή ο Θεός είναι αγάπη, είναι επίσης ελεήμων και μας έχει προμηθεύσει τη χάρη Του. Η αγάπη του Θεού περικυκλώνει όλη την ανθρωπότητα. Ο Θεός τόσο αγάπησε τον κόσμο. Δεν είναι στο θέλημά Του να χαθεί κανείς. Σήμερα ο Θεός αγαπά κάθε άνθρωπο πάνω στη γη. Δεν ξεχωρίζει τους ανθρώπους. Πίσω στο βιβλίο της Εξόδου ο Θεός ξεκαθάρισε ακόμα και σαν άνθρωπο σαν τον Μωυσή ότι δεν απάντησε την προσευχή του επειδή ήταν ο Μωυσής, αλλά του είπε «Εγώ θέλω κάμι να περάσει εμπροστέν σου όλη η αγαθότης μου και θέλω κηρύξει το όνομα του Κυρίου εμπροστέν σου και θέλω ελεήσει όντι να ελεώ και θέλω εκτηρήσει όντι να εκτήρω». Έξοδος 33-13. Ο Θεός συμπεριφέρεται σε όλα τα δημιουργήματά Του με τον ίδιο τρόπο. Φίλε μου, ο Θεός σε αγαπά. Αν ήξερες πόσο πολύ σε αγαπά, θα σου ράγιζε η καρδιά. Αν θέλεις βέβαια, μπορείς να μην πειραματιστείς την αγάπη του Θεού. Αλλά δεν μπορείς να τον αποτρέψεις από το να σε αγαπά. Δεν μπορείς να κάνεις τον ήλιο να μην λάμπει, αλλά μπορείς να κρατάς μια ομπρέλα ώστε να μην φτάνουν οι ακτίνες του σε σένα. Φυσικά υπάρχουν ομπρέλες στην περίπτωση αγάπης του Θεού. Η ομπρέλα της αντίστασης στο θέλημά Του. Η ομπρέλα της αμαρτίας στη ζωή σου κτλ. Αν και ο Θεός αγάπησε, δεν μπορεί να σε σώσει με την αγάπη Του αυτή. Βλέπετε, ο Θεός έχει και άλλες ιδιότητες. Είναι Άγιος, είναι δίκαιος. Δεν μπορεί απλά να χαμηλώσει τον πύχη και να σε φέρει στον ουρανό. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Όπως δεν μπορεί ένας δικαστής να γνωρίσει τους νόμους της χώρας ή να δεχθεί δωροδοκία για να αφήσει ένα εγκληματία ελεύθερο. Αν κάνει κάτι τέτοιο, τότε είναι άτιμος δικαστής. Και αν ο Θεός έκανε κάτι τέτοιο, δεν θα ήταν ο καλύτερος από τον πιο άτιμο δικαστή. Ο Θεός, έτσι κι αλλιώς, δεν μοιάζει καθόλου με ένα τέτοιον άδικο δικαστή. Ο Θεός συνεχίζει να είναι άγιος και δίκαιος. Ο Θεός τόσο αγάπησε τον κόσμο και αγάπησε τον κόσμο με μια αγάπη γεμάτη έλεος, με μια αγάπη γεμάτη ενδιαφέρον για το ανθρώπινο είδος. Και αυτό το λόγο έδωσε το μονάκριβο γιο του, προμήθευσε τον εαυτό του σαν τον αντικαταστάτη. Ο δίκαιος Θεός μπορεί να σώσει τον αμαρτωλό αν έρθει κοντά του και δεχθεί τη σωτηρία που του προσφέρει. Αυτό είναι η χάρη του Θεού, γιατί πράγματι με παροχή χάρης έχετε σωθεί μέσω της πίστεως. Και αυτό δεν είναι επίτευγμα δικό σας, είναι δώρο του Θεού. Δεν είναι αμοιβή έργων, σας το λέω, για να μην τυχόν και καυχηθεί κανείς. Ο Dr. Trents, ο οποίος είναι ένας μεγάλος μελετής, κάνει τον εξής διαχωρισμό μεταξύ των δύο λέξεων. Η λέξη χάρη είναι αναφορά στις αμαρτίες των ανθρώπων. Είναι η ιδιότητα του Θεού η οποία φέρνει στην επιφάνεια αυτές τις αμαρτίες και δίνει το δώρο της συγχώρεσής τους. Η λέξη έλεος αναφέρεται έμεσα στην αθλειότητα που είναι το αποτέλεσμα των αμαρτιών μας. Τώρα θα μπορέσετε να δείτε ότι η χάρη του Θεού και όχι η αγάπη του έχει σχέση με τις αμαρτίες μας. Ο Θεός προμήθευσε για μας έναν σωτήρα, ο οποίος πλήρωσε το τίμημα για τις δικές μας αμαρτίες. Με αυτή τη βάση, ο Θεός σώζει τον αμαρτωλό. Αυτή είναι η χάρη του Θεού. Όμως η αμαρτία έχει φέρει τραγωδίες στην ανθρώπινη οικογένεια. Συχνά ακούμε την ερώτηση, γιατί ο Θεός επιτρέπει, παραδείγματος χάρη, τον καρκίνο? Λοιπόν, η αρρώστια και ο θάνατος υπάρχει στην ανθρώπινη οικογένεια σαν αποτέλεσμα της αμαρτίας. Ο Θεός βλέπει την αθλειότητα που έχει προκαλέσει η αμαρτία και το έλεος του τρέχει να συναντήσει τον άνθρωπο. Ο Θεός είναι πλούσιος από έλεος και θα εκτείνει σε εμάς το έλεος του. Θα μας ανακουφίσει σε στιγμές σαν κι αυτές. Θα βοηθήσει και θα ανακουφίσει την καρδιά σου. Μπορείς να τον εμπιστευθείς τη δύσκολη ώρα. Πολλοί πιστοί άνθρωποι που τους συμβαίνει κάτι τέτοιο ρωτούν τον Θεό γιατί. Το μόνο όμως καταφύγιο που έχουν είναι ότι ο ουράνιος πατέρας ξέρει. Εκείνος έχει την απάντηση για όλα. Ζήτησέ του το έλεος του. Μας έχει ήδη σώσει με τη χάρη του, αλλά σε τέτοιες στιγμές πρέπει να ζητήσουμε το έλεος του. Το έλεος είναι η αγάπη του, η οποία έρχεται και μας βρίσκει εδώ κάτω στη γη. Ο αμαρτωλός χρειάζεται τη χάρη του Θεού και φυσικά χρειάζεται πολύ από το έλεος του. Ο Θεός τόσο μας αγάπησε με μια αγάπη γεμάτη έλεος που έδωσε το μονογενή του γιο ώστε ο κόσμος να μπορεί να σωθεί πιστεύοντας αυτόν. Όμως για να επιτευχθούν οι στόχοι του Θεού για τη σωτηρία μας, η χάρη προηγείται του έλεους. Η χάρη πηγαίνει μπροστά για να ανοίξει το δρόμο του έλεος. Σε έναν άνθρωπο μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο και να είναι ένοχος και άθλιος. Η δικαιοσύνη του Θεού, η οποία είναι απαραίτητη, μπορεί να διατηρηθεί όπως και η αγάπη του. Απαιτεί η ενοχή να φύγει μακριά πριν η αθλειότητα αρχίζει να καταστέλλεται. Μόνο κάποιος που είναι συγχωρημένος μπορεί να ευλογηθεί. Ο Θεός πρέπει να συγχωρήσει πριν αποκαταστήσει τον άνθρωπο. Οι άνθρωποι πρέπει να δικαιωθούν πριν αγιαστούν. Για να επιτευχθούν οι στόχοι του Θεού σχετικά με τη σωτηρία τους, η χάρη πρέπει να προηγηθεί του ελέους. Η χάρη πρέπει να πάει μπροστά και να ανοίξει το δρόμο για το έλεος του Θεού. Τώρα, η ειρήνη του Θεού είναι η εμπειρία που έρχεται στην καρδιά μας όταν εμπιστευτούμε τον Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος γράφει: «Έτσι λοιπόν, αφού δικαιωθήκαμε με βάση την πίστη, έχουμε αποκτήσει ειρήνη με το Θεό μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού». Ρωμαίος 5:1. Όταν έχουμε ειρήνη με το Θεό, γνωρίζουμε ότι δεν είναι δύσκολο να συμπορευτούμε μαζί του. Δεν το κάνει δύσκολο για μένα, δεν το κάνει δύσκολο για σένα. Θέλει να γνωρίζουμε ότι δεν έχει κάτι εναντίον μας. Τώρα που έχουμε έρθει σε αυτόν σαν αμαρτωλή και έχουμε εμπιστευτεί το Χριστό σαν σωτήρα μας, ο κόσμος μπορεί να σε χαρακτηρίσει και να σε απορρίψει, αλλά ο Θεός είναι εκείνος που σε δέχεται, σε αγαπά και θέλει να σου δώσει την ειρήνη του ώστε να μπορείς να ξεκουραστείς στις υποσχέσεις του. Και ξέρουμε βέβαια πως εκείνους που αγαπούν το Θεό όλα συντελούν για το τελικό καλό τους. Σε αυτούς δηλαδή που σε έχει καλέσει ο Θεός σύμφωνα με την πρόθεσή του. Ρωμαίους κεφάλαιο 8 εδάφιο 28. Κάποιος συνήθιζε να αποκαλεί το εδάφιο αυτό «μαλακό μαξιλάρι για την κουρασμένη καρδιά». Τι εξαιρετική υπόσχεση είναι αυτή. Προχωρώ τώρα στο εδάφιο 3. Αγαπητοί, πάντα διακατεχόμουν από μεγάλη επιθυμία να σας γράψω για τη σωτηρία στην οποία μετέχουμε όλοι μας. Μα τώρα αισθάνθηκα πια την ανάγκη να το κάνω για να σας προτρέψω να επιμένετε ανυποχώρητα στον αγώνα σας για την πίστη που παραδόθηκε μια για πάντα στους πιστούς. Αγαπητοί, λέει ο Απόστολος Ιούδας. Όταν ο Ιούδας αναφέρεται στον όρον αυτό, εννοεί ανθρώπους οι οποίοι ο Θεός αγαπά, μιλάει για τα αγαπητά παιδιά του Θεού. Τη σωτηρία στην οποία μετέχουμε όλοι μας. Στο αρχαίο κείμενο χρησιμοποιείται η λέξη κοινή. Κοινό είναι αυτό που είναι κατανοητό από τον καθένα μας, από τους μορφωμένους και από τους αμόρφωτους, από τους ανθρώπους του τότε κόσμου. Όταν ο Ιούδας γράφει για τη σωτηρία στην οποία μετέχουμε όλοι μας, αναφέρεται φυσικά στη σωτηρία η οποία είναι κατανοητή από όλους. Τώρα ο Ιούδας μας λέει ότι σκοπεύει να γράψει για κάποια πτυχή της σωτηρίας. Θα μπορούσε να γράψει για την απολύτρωση, για το πρόσωπο του Χριστού, για την αγιότητα και για άλλα τέτοια θέματα. Αλλά λέει, τώρα αισθάνθηκα πια την ανάγκη να το κάνω για να σας προτρέψω να επιμένετε ανυποχώρητα στον αγώνα σας για την πίστη που παραδόθηκε μια για πάντα στους πιστούς. Η σκέψη εδώ είναι ότι το Άγιο Πνεύμα απότρεψε τον Ιωάννη από το να γράψει σχετικά με κάποιο θέμα πίστης, με σκοπό να δώσει ένα σήμα κινδύνου σχετικά με την επερχόμενη αποστασία. Αποστασία είναι η απομάκρυση από την πίστη, δηλαδή από τη διδασκαλία των Αποστόλων. Η αποστασία στις μέρες του Ιούδα ήταν σαν ένα σύννεφο στο μέγεθος της παλάμης, ενώ σήμερα είναι μια καταιγίδα που κατακλείζει τη γη. Καθώς ο Ιούδας γράφει για την αποστασία που θα έρθει στη γη, μπορούμε σήμερα να δούμε αυτά που αναφέρει ότι θα συμβούν να συμβαίνουν. Φίλε μου, η αποστασία δεν είναι κάτι στο οποίο θα έρθει. Έχει ήδη έρθει. Η αποστασία ήδη συμβαίνει. Μέχρι την άλλη φορά, φίλοι μου, ας τα κρατήσουμε αυτά στη σκέψη μας και θα επιστρέψουμε στη μελέτη αυτού του εδαφίου την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Κοινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.